Ofisin Encumana Niştimani Kurdî Enekese li sê bajaran li rastî êrişan ve hatin. Şeva hijdê vê mehê Ofîsa Partiya Demokrata Kurdistan Sûriye li bajarê Dirbêsiyê û Ofîsa Encumana Niştimani ya Kurd Enekese li bajarê Dêrîkê hatin şewitandin. Her wiha di heman şevê de Ofîsa Enekese li Hesekê jî li rastî êrişeke bi molotofan hat. Jêla xwe ve perpirsên Enekese aligiriyên peyedê bi şewatê tawa bar kirin. Li ser zarê ragihandina Enekesê, şeva 18 Nîsanî alîgirên PYD Molotov avêtin her sî ofîsan got encam de ew ofîs hatin şewitandin. Derbarê vê mijarê de perpirsê ragihandina Enekese Hesen Remzî ji dengê Amerîka re agahiyên wan êrişan tekes kirin.
Şeva borî û şeva berî wêne kesên devê wagirtî êrişî ساعت یکی حتی دوی شوی ایرشی اوفیس این انجمن نشتیمانی کردی کرن و او اوفیس شوطاندن کسی کو اف کریاری و ها کرن و طبیعتی شوی دی اوفیس پده کسی الباجاری حسکی شوطاندن اندامه و لانگری انجمن پارتی دیموقراطی کلسانی سوریا دو اوفیس خود رو نشتی بون کسی بچکی لشکری و دوی واگرتی و هاتن او ناب دوی تفنگی درخستن و اوفیس شوطاندن و گل لک بوتنین خراب در باری و در حقی واده کردن. اف کسی که ها کردن راستی که هزیم سرپای دیوان بناویان جوان شورش گیرن.
در بردوامی اخفتن خود بریز رمزی دیار کرگو او بیر نیکمه. این پیده ایریش اوفیسین انکسی کرنه و رو خاندنه.
بهترین شش هفت جاره اف اوفیس ها تا شوطان دن. به تایبت دمک و شندر ایمه که دست بیکن ما دست دانستانی خوب هفدو را کری. دمک و شندر امریکی دیتنا هر دولیانه دبینین و ری خوش بیش بو امدیسا دیالوگ خوا دانوستانی خوا دست بی بکن مخابن لینگرین پیاده دیارا شپولا که یعنی کسی هنر نخوازن که اب دیالوگ کردی کردی هری سری
بر پرسی آن کسی حسن رمزی دست نشان کرد گو اف کریارن جالی پیاده و وگو او دبیجه وی باندورا که نینی لسر دیالوگ کن نفخویا کردن سوریه بکه هجای ببیر خستنه یا گو اف بیار و توان مارکرن جالی آن کسی و تکرین دادم که دیا گو هر دو آلیان اما دبون اخو جبو اکتیف کرن پروسه دیالوگا دنفبرا واند راگهاند بون لی بیارن هندم لهری ما کردستان عراق و لباکور رجلات سوریه دی باندور لسر روشان کوک دنفبرا آن کسی و پیاده بکه و آرزوی نابرا وانده کرتر بکه زانا عمر دنگی امریکا قامشلو